eplejär ala atly bir adiýeti. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga'da stüdiýodan men, Ýogsun Anny Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň eskir ýetmezçiliginiň arasynda öňkü wenniler harby gurulugy mezur çekilýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Adatlyk radiýasy ýurdun goşuny, şol sanly harby gurulukçylaryň iş şertleri, eskerleriň ady üçinçiligi, harby bölümlerdäki tertip düzgün, şol sanly korrupsiýa barada ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimiýetleri we harbylar sızyp çykýan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermän goşundaky ýagdaýlaryň hakykatdan hem gowy däriligini gaýçaklaýyn tasdiq edýärler. Egerde goşundaky ýagdaýlar bardy, sizle goşmaçy maglumat bolsa bile iyi vermeniz soruyar. Bu hepte en köp okulan havarlarımızın yeni biri olsa Türkmenistanlılar Siriya'da Asad rejiminin çöküşünü maslahat ediyar diyen atlan çap eden havarımız varlı. Şeyle de Aşkabadın vadarlarına yerli un taptırmayar. Sövdügarlar onun kımmatlayacaktığını uyduruyar. 2024 Türkmenistanlı pasport almağı istekleriň ve kıyınçılıkların güýüşlenen yıllayan havarımız ve sıyınımız hem en köp okulanların bäşligine girdi. Türkmenistanlı yeni güne geçirli. Bu gerek 276 tutsağı boşadırlı diyen havarımız olsa Tiriye'de türmelerin açılıp 10,000 adamın alatlığa çıkan vaktine kabat geldi ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar vardı dürlü soruların dönemeğini bildirilen aladaların has güyüşlenmeğini alıp geldi. Hormatly dinleyijiler, güne geçişe düşen tutsaklar bilen bağırlıkta, şeyle de türmelerdeki tutsaklar vardı özünüzde koşmaçı mağrumat olsa bir de iyi vermenizi, bağır olan tecrübelerinizi paylaşmanızı haiş ediyarız. Şeyle de adatlığın havarları ile bağırlıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistan ýene bir ýyly adyk, hususan un ýetmezçiligi bilen garşalýar. Ýurtda 90-njy ýyllaryň başyndan başlanan un, çörek garaşsyzlygyny garanmak aladalary 2025-nji ýylda hem dowam etjegi meňzeýär. Aşgabadyny öz Oğuzul siyasetinin doğru neticesi bolonluğunu boyun alsa ve hakiki reformalara geçse Türkmen yolbaşılarının özleri çünlü, halk çünlü kovgolar deyip Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti, odalki diplomat Nur Muhammed Hanaf Adatlık Radyosu ile söhbetdeşlik taýtdy. Un temasını kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Aşşabanın bağdarlarında yerli unun tas ähli görnüşlerinin satuğu besedildi. Sövdegärler munun sebäbini täze 2025-nji ýyldan yerli unun ve un önümlerinin bahalarının gymmatlajakdygy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Şunur paytotun teke gülisaniyalı bazarlarının sevda tekçelerini adatta aksiyalı yerli birinci sort unun 1 kilogramının 8 manattan, yokori hili unun 1 kilogramının 9 manattan satılayan onu görküzeyen nırh birlikleri var. Yönü alıcılar ondan satın alacak olanını satıcılar yerli unun satuda yoktuğuna idiyarlar.
Deyip paytotlu yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Sövdelerlerin ençemesi bunun sebebini un öndürücü kerhanaların un koy vermeyi besedendi bilen düşündürüyor. Olorun tasdiklamagyna görä 10 kärhanalarynyň wekilleri täze 2025-nji ýyldan yerli unyň ve un önümlerinin bahalarynyň gymmatlajakdygyny, şol sebäple häzirlikçe unu goý bermegi besedendiklerini aýdýarlar. Türkmen gallı önümleri devlet birleşigine değişli un öndürücü kärhanalar öz öndüryän ununu täze ýyldan ýokary bahadan yerlemek niýeti bilen häzir onu bazarlara satmaktan saklanýarlar diýip bazar söwdegäri anonimlik şertinde bellidi. Onun tasdiklamagyna görä yerli söwda resmileri şol sanda bazar administrasiýasy unun satuwunyň täze ýyla çenli besedilendigini ýaşyrmaga çalyşýarlar.
Şol sebäpli bazar administrasiýasy hamaly ýerli un satuwda baryal edip görkezmek üçin söwda tekçeleriniň diňe görünüşi üçin olaryň narhyny görkezmegi talap edýär. Bu söwda we daşary ykdysady argytnaşyklar ministriniň görkezmesi esasyna talap edilýär. Daşyndan göräýmäge satuwda un bar ýöne satyn almagy ýok.
Dip söwdegär sözüne goşdy. Habarçymyz bu ýagdaýyň paýtagtlaryň şu aýyň ahirinde bellenýän täze ýyl bayramyna taýýarlyk keýpini EYM-den goşudyrnak içinde soğun dograndygyna diýýäri. Ýylantyň ähli gaýgy aladasy täze ýyldan uunyň bahasynyň näçe götürüm ýokurlanjagy boldy. Sebäbi bu ýagdaý diňe bazarlarda däl, eýse döwlet dukanlarynda ýylaty ýeňillikli bahadan satylýan uunyň bahasynyň hem ýokurlanjakdygyny aňladýary. Netijede çöreň bahasy hem yokorlanır deyip paytaqtlı yaşayıcı belledi. Türkmenistan'da unun ve un önümlerinin bahası şülün fevral ayında hem bir neçe esse yokorlandı. Bu yokorlanma Türkmen hükümetinin buğdayın devlet satın alış nırhını 2024. yılın hasılından başlap 2,5 esse yokorlandırmağının ideyanına kavat geldi.
Hormatlı dinleyiciler, hepten ceminin leyartı.